yang menjebloskan mereka ke dalam pemahaman irja. Ma'in dikasir minkum, padahal banyak dari mereka adalah orang-orang yang berilmu, wa'ibadatihi, dan orang-orang yang rajin beribadah, dan orang-orang yang bagus Islam dan keimanannya. Oleh karena itu, terkala maka terjumus dalam irja'ul fukuha yang mengatakan bahasanya iman itu adalah keyakinan hati dan ucapan lisan dan amal badan bukan bagian dari iman. Jamaah sejumlah ulama yang mereka itu menurut umat Islam adalah ahlu ilmin wa dini, adalah orang yang berilmu dan orang yang taat beragama. Oleh karena itu maka tidak ada satu pun ulama salaf yang memvonis kafir satupun murji'ah fuqaha. Bajalu bahkan para ulama salaf menetapkan bahasanya murji'atul fuqaha adalah min bid'ah al-aqwal wal af'al, yang tertulis dalam bid'ah dalam perkataan dan perbuatan. Karena mereka mengatakan amal perkataan mereka yang sendiri bid'ah adalah amal badan adalah sebuah keharusan namun bukan bagian dari iman. Ini perkataan murji'atul fuqaha yang dinilai sebagai bid'ahul aqwal wal af'al. Lam min bid'ahil aqaid, dan salaf tidaklah menilai murji'atul fuqaha tersebut dalam bid'ah aqidah. Dan di sini terdapat faedah penting, yaitu ternyata bid'ahul aqwal itu beda dengan bid'ahul aqaid. Dulu saya beranggapan artinya bid'ahul aqwal yang dimaksud dengan bid'ahul aqwal itu adalah bid'ahul aqaid. Ternyata di sini kita jumpai perkataan Ustaz Jamiah yang menunjukkan kalau bid'ahul aqwal itu beda dengan bid'ahul aqaid. Nah, apa itu bid'ahul aqwal? Kita lihat. Maka banyak dari perselisihan dalam masalah ini adalah perselisihan semu. Akan tetapi lafaz yang sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah itulah yang benar. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengucapkan satu perkataan yang menyelisihi perkataan Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi jika perkataan tersebut menjadi dari atas jalan menuju bid'ahnya para ulama kalam min ahli irja, yaitu orang-orang murji'ah dan lain mereka, dan jadi sebab zuhurul fisqi, tersebarnya kefasikan. Ya, kalau amal badan bukan bagian dari iman, ya tidak apa-apa orang. Maka ini bisa memotivasi orang untuk melakukan murji'ah. Maka jadilah kesalahan sedikit dalam masalah lafaz menjadi sebab kesalahan besar dalam akidah dan dalam amal. Ya, maka dari paragraf ini kita mengetahui definisi bid'ahul aqwal. Bid'ahul aqwal adalah satu perkataan yang berbeda dengan perkataan yang benar. Tetapi kalau dilihat dalam sisi hakikat, dua perkataan ini adalah perbedaan semu. Ada dua perbedaan dalam pembahasan. Yang perbedaan ini adalah perbedaan semu. Namun salah satu perkataan itu menyelisihi bid'ahul aqwal sekaligus bid'ahul aqaid.
Tidak malu dengan satu pendapat yang terlalu mulia untuk membuat pendapat tersebut.
yahtamilu syai'aini, maka perkataan Imam Ahmad ini mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, dimungkinkan dia membedakan antara tasdik hati dengan ma'rifat hati. Dan ini adalah pendapat Ibnu Kulak, Qolanisi, Al-Asy'ari dan murid-muridnya. Mereka membedakan antara ma'rifat hati dengan tasdik hati. Tasdik hati itu sama dengan ucapan hati, dan ucapan hati menurut mereka itu berbeda dengan ilmu, ilmunya hati, namun sejenis yang lain. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan hal yang tas ilal ma'rifati ma'litra tentang kemudian apakah di samping ikrar itu seorang itu harus memiliki ma'rifat. Waliyahtad apakah perlu ila ayakuna musaddiqan, dia harus memiliki tasdik terhadap ma'rifat yang telah dia miliki. Maka jika Mursi'ah atau Imam Ahmad mengatakan di samping ikrar itu perlu ma'rifat, maka berarti Mursi'ah mengakui kalau iman itu terdiri dari dua unsur. Dan jika Mursi'ah beranggapan bahasanya di samping ikrar dan arafah dan ma'rifat, maka harus ada tasdik, maka berarti dia mengakui kalau iman itu terdiri dari tiga unsur. Namun jika Mursi'ah mengingkari dan mengatakan tidak perlu ma'rifat, tidak perlu tasdik, cukup ikrar saja, cukup ucapan lisan saja, itu karomiyah. Jika karomiyah mengatakan tidak perlu ma'rifat, tidak perlu tasdik, cukup ikrar, cukup mengucapkan syahadat, maka dia telah melakukan ucapan yang besar. Yang aku tidak menyangka ada seorang yang, karena aku tidak menyangka ada seorang yang menolak wajibnya ma'rifat dan tasdik dalam iman. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa iman adalah ikrar, maka ikrar dengan lisan itu mengandung tasdik lisan. Dan Mursi'ah tidaklah berselisih bahasanya ikrar lisan itu mengandung tasdik. Fa'ulima, maka diketahui bahasanya beliau bermaksud dengan tasdik hati dan ma'rifat hati ditambah ucapan lisan. Ila ayat kedua, jika kita katakan yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad adalah tasdik hati dan lisan, jami'an dua-duanya ditambah ma'rifat dan ikrar. Dan yang dimaksud dengan ikrar itu bukan ikrar lisan, namun yang dimaksud ikrar adalah iltizam, merasa terikat dengan kewajiban. Salah yang dimaksud dengan ikrar adalah tasdik. Contoh kata-kata ikrar yang maknanya iltizam, rasa terikat dengan kewajiban, adalah firman Allah di surah Ali Imran. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi lama tatkala aku berikan pada kalian kitab dan hikmah, dia datang kepada kalian seorang rasul yaitu Muhammad yang membenarkan kitab yang ada bersama kalian, maka hendaklah kalian beriman dengan Muhammad dan menolong Muhammad. Qal, Allah berfirman, a'aqrabtum ba'aqadtum ala dzalikum isri, apakah kalian mau mengikrarkan dan kalian menerima beban ini yaitu perjanjian ini? Maka para nabi seluruhnya mengatakan kami mengikrarkannya. Kalau Allah berfirman, maka saksikanlah dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang bersaksi. Maka misak perjanjian yang diambil ala annahum, bahasanya mereka para nabi beriman dengan Muhammad dan menolong Muhammad, dan mereka para nabi diperintahkan untuk ini. Maka ikrar dalam ayat ini, Ali Imran ini, bukanlah tasdik. Karena tasdik itu berkaitan dengan berita, kan? Yang namanya tasdik itu berkaitan dengan berita, bukan berkaitan dengan perintah, kan? Ya. min ghairi tasdiqin, dan tanpa ada percaya kepada sifat Allah. Akan tapi tidak ada seorang pun Rusiah yang mengatakan bahasa ikrar semacam ini adalah iman. Banyak pun tak ingat bahkan menurut Rusiah, labudah haruslah minat ikrar al-Khubari. Di samping ada ikrar dalam artian percaya berita adalah mengikrarkan dalam artian percaya bahasa beliau adalah utusan Allah. Kama yukiru al-mukiru, bagaimana ikrar yang diikrarkan oleh orang yang mengikrarkan hak. Dalam fikih ada istilah ikrar. Ikrar itu apa? Orang mengaku kalau dia punya utang ada orang lain. Maka lafaz ikrar, maka istilah ikrar itu mencakup dua makna, mencakup dua unsur. Pertama iltizam, merasa terikat dengan kewajiban. Yang kedua percaya. Tak mudah minuma, harus ada dua-duanya. Macam orang yang mengikrarkan diri kalau dia punya utang, maka dia percaya kalau dia memang punya utang. Dan setelah itu apa? Ini disebut ikrar kalau dia iltizam, merasa memiliki kewajiban membayar. Maka diwaktu namun terkadang digunakan istilah ikrar dengan makna semata-mata percaya tanpa iltizam terhadap ketaatan. Dan Murji'ah terkadang menjadikan ikrar jenis kedua ini iman. Dan terkadang mereka menetapkan iman adalah tasdik dan iltizam dua-duanya. Hadza tasdik dan iltizam ini itulah ikrar yang menurut Murji'atul Fuqaha itulah iman. Maka Murji'atul Fuqaha mengatakan bahwa ikrar adalah iman dalam pengertian tasdik dan iltizam. Wa ila laqad, seandainya ada orang yang mengatakan saya taat pada Rasul namun saya tidak percaya dia utusan Allah, atau saya percaya dia utusan Allah namun saya tidak punya keterikatan untuk taat kepadanya, maka dia bukanlah seorang muslim, tidak pula mukmin menurut Murji'ah. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan ikrar semacam ini harus diiringi dengan tasdik dan harus diiringi dengan ma'rifah. Tandanya seorang itu tasdik terhadap apa yang telah dia ma'rifati. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan seorang itu harus tasdik terhadap apa yang dia ikrarkan. Wa hadza yaqtadi, maka perkataan Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa ini labudda harus ada tasdik hati. Ini tadi penjelasan yang pertama untuk perkataan Imam Ahmad tadi, dua hal atau tiga hal tadi. Yaitu Imam Ahmad membedakan antara tasdik hati dan ma'rifat hati. Wa yahtamil dan kemungkinan yang kedua, lafaz tasdik menurut Imam Ahmad itu mengandung ucapan dan amal sekaligus. Sebagaimana telah kami sebutkan dalil-dalilnya, bahasanya tasdik itu juga ada pada amal. orang yang menolak kalau makrifat adalah bagian dari iman. Nah, kemungkinan makna yang kedua inilah yang asbah, yang paling mendekati untuk penafsiran yang tepat untuk perkataan Imam Ahmad. Karena wajibnya adanya kepatuhan hati di samping makrifat hati adalah sebuah kewajiban yang jelas, sabit yang benar-benar ada dengan dalil Quran, Sunnah dan ijma ulama. Bazalika ma'lumun bil i'tiraf, maka satu hal yang diketahui secara pasti sebagai bagian dari ajaran Islam. Dan siapa yang dan jahmiyah yang menolak kalau kepatuhan hati adalah bagian iman, maka dia adalah sebagaimana karamiyah yang menolak kalau pengetahuan hati adalah bagian dari iman. Maka menafsirkan perkataan Imam Ahmad dengan penafsiran semacam ini itulah yang sesuai untuk perkataan Imam Ahmad di hadal maqam dalam konteks ini. Takdik menurut Imam Ahmad itu mengandung ucapan dan amal sekali. Wa itu dan juga membedakan antara makrifat hati dan semata-mata takdik hati yang kosong dan kepatuhan alat jujual yang patuan ini dinamakan juga dengan kaulul qalbi adalah amrun daqiq, adalah perkara yang terlalu rumit untuk bisa dibayangkan. Kata-kata sahul Islam sulit membedakan antara makrifat hati dengan takdik jika takdik itu tanpa amal badan. Perkataan saya ini bisa juga dipakai untuk membantah Syariah. Syariah mengatakan kalau iman adalah ma'rifat hati. Syariah mengatakan iman adalah takdir hati. Maka kita katakan bagaimana perkataan semisal di sini sangat sulit membedakan takdir bagaimana iman ala Syariah. Jika takdir ini tanpa amal badan, sangat sulit dibedakan dengan pengertian iman menurut Jahmiyah, yaitu sekedar ma'rifat. Saya tahu dia adalah utusan Allah. Sama, saya yakin dia utusan Allah. Namun orang yang mengatakan saya yakin dia utusan Allah juga tidak mudah patuh dengan dia. Maka sulit membedakan antara orang ini dengan orang yang cuma mengatakan saya cuma tahu dia adalah utusan Allah. Waktu ulama dan majelis orang akan mengingkari bedanya dua hal ini. Mengingkari kalau terdapat perbedaan antara pengetahuan hati dengan takdir hati yang tidak diiringi dengan taat. Lebih takdir si hati dan seandainya kita anggap benar kalau itu beda, maka tidaklah wajib atas setiap orang, maka tidak boleh atas seseorang untuk mewajibkan dua perkara yang tidak bisa dibayangkan perbedaan di antara keduanya. Dan mayoritas manusia tidak bisa membayangkan perbedaan antara makrifat hati dengan takdir hati. Mayoritas manusia mengatakan perkataan Ibnu Qulam dan Abu Hasan Al-Atsari yang membedakan antara makrifat hati dan takdir hati adalah perkataan yang tidak benar, yang tidak real, yang tidak ada hakikatnya. Dan banyak dari ulama-ulama Asy'ari yang mengakui kalau tidak ada perbedaan antara makrifat dan takdir. Sedangkan umdatuhum yang jadi landasan Asy'ari minal hujjah, itu yang jadikan hujjah untuk membedakan antara makrifat dengan takdir adalah cerita seorang yang bohong. Mereka Asy'ari yang mengatakan orang yang menyampaikan berita bohong rugi datang, tidak datang. Maka orang yang bohong kata Asy'ari, kata ulama-ulama Asy'ari, di dalam hatinya terdapat berita berbeda dengan ilmunya. Orang yang bohong itu punya ilmu. Kalau ini satu hal yang tidak benar. Ilmu. Padahal yang makin menunjukkan adanya perbedaan antara makna hati dengan tafsir hati. Maka banyak maka manusia membantah ulama-ulama asariah dengan mengatakan dari kabit takfirin itu dengan pengandaian berita dan pengetahuan yang dia itu bukanlah pengetahuan yang hakiki dan bukan berita yang
tadi ada Qadhi Abu Ya'la dan lainnya mengatakan
wujuhu, ada ilmu tanpa ada akal. Alasan ini meskipun adalah alasan yang lemah, dilemah oleh jumhur dan Abu Ali, Abu Ma'ali Al-Juwayni, yaitu Imam Haramain, di antara yang melemahkan alasan ini. Maka sesuatu yang menjadi konsekuensi bagi sesuatu yang lain itu tidak mungkin kita katakan adalah kebalikannya. Namun boleh jadi keduanya berkumpul jadi satu, padahal dia bukanlah sejenis dengannya, bahkan dia berbeda dengannya. pula ilmu itu mengharuskan adanya akal. Maka setiap orang yang punya ilmu itu orang punya akal. Maka akal adalah syarat adanya ilmu. Namun akal tidak semisal dengan ilmu, dan akal itu bukan kebalikan dari ilmu, dan akal itu tidak sejenis dengan ilmu. Wa ma'ana meskipun demikian, tidak mungkin, la yajuz, tidaklah mungkin adanya ilmu namun kumpul dengan kebalikannya akal. Junun. Lakin hadirin hujah, akan tetapi hujah ini dikatakan kepada mereka asariyah fil ilmi, tentang ilmu dengan kalam nafsi itu kata batin alati wal khabar, yang kata batin itu adalah kalimat berita menurut asariyah. Maka yang namanya ilmu dengan kata batin itu bisa jadi berkumpul, karena ini bukanlah kebalikan, tidak sebisa, cuma tidak beda dengan orang munafik. Orang munafik di surat Al-Munafik pun ya, bagaimana kita bahas tahdib ya, kemarin beberapa yang lewat. Orang munafik itu setiap saat mengurusi badannya dibuka asamuhum. Orang melihat badannya orang munafik takut sekali. Orang beriman gimana sih? Orang beriman ya ngurusi badan tapi ya tidak habis waktunya, habis duitnya cuma untuk ngurusi badan, itu badan. Nabi mengatakan badan tak itu bagian dari iman. Kata Al-Bari itu derajatnya badan. Kita akan lihat Daud itu saja. Satu lagi Fadha'il dengan sangat yang badan. Nabi mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Yang paling rendah meninggalkan gangguan dan jalan. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Dan masih terdapat banyak dalil yang lain, di antaranya Allah berfirman keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar semut berupa iman. Dan dilihatkan dari Nabi SAW tentang sir orang munafik tiga perkara, siapa yang tidak berkait kepada dirinya maka dia munafik. Kita bahas dari dalil yang lain. Demikian pula hadis yang dilihatkan dari Nabi tentang orang yang meninggalkan salat. Demikian pula dari para sahabatnya minta dihi oleh Nabi SAW. Demikian pula sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang bertambahnya iman, yang ini Allah katakan di beberapa tempat. Allah berfirman dialah zat yang meneruskan ketenangan di hati orang-orang yang beriman supaya bertambahlah iman mereka di samping iman yang telah mereka miliki. Demikian juga Allah berfirman yang artinya supaya yakinlah orang-orang yang diberi kita dan supaya bertambah iman orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah maka mereka bertambah iman. Dan Allah berfirman di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata yang muncul darinya sebagai bentuk bid'ah, maka mereka mengumpulkan dua hal yang bertolak belakang. Akan tapi di antara rahmat Allah dengan hamba-hambanya kaum muslimin, bahasanya para imam yang mereka itu di tengah-tengah umat ini memiliki lisan sedikit kedudukan yang mulia, maka milik imam Malik yang empat dan selain mereka, misalnya Imam Malik, Imam Thawri, Al-Ghazali, Al-Ghazali, fa'innahu yusallam